បាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ទោស5ខែបកប្រឆាំងព្រមមានធ្វើបាតុកម្មបន្ទាប់ពីកាត់ទោសលោកកឹមសុខារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រោយពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនច្រើនដងក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000 រៀលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថាតុលាការធ្វើឡើងរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនិងរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិលោកណាសុភិបរីកាបន្ត
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ទោសចំនួន5ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនៅម៉ោងជាង2រសៀលនេះចៅក្រមជំរះក្តីលោកកៅមនីបានប្រកាសសាលក្រមថាផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាកំបាំងមុខដោយដាក់ពន្ធនាគារ5ខែគណៈបទល្មើសនេះជាប់ទោសខ្ពស់បំផុតត្រឹម6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000 រៀលលោកកៅមនីបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តាមច្បាប់កំណត់បើករណីលោកមិនព្រមទទួលយកការសម្រេចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមិនទទួលយកការសម្រេចនេះទេដោយលោកថាតុលាការធ្វើឡើងដោយរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទីមួយយើងយល់ថាជាផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់យើងចង់ឲ្យវាទម្លាក់ចោលនៅការស្ដឹងដងហ្នឹងករណីហ្នឹងព្រោះយើងយល់ឃើញថាការធ្វើហ្នឹងវាមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រហើយទី2យើងនឹងបន្តការតស៊ូមតិតទៅទៀតដើម្បីរស់ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការកាត់ក្តីកំបាំងមុខឲ្យលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដោយលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែរកវិធីដោះស្រាយគ្នាជាជាងយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយបែបនេះ
យើងប្រើនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបើយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានមតិគេរិះគន់ថានេះវាកើតចេញពីបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងបើទុកច្រកដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អហើយវាជាការបន្ថយនៅស្ថានភាពនយោបាយតាមតាំងមួយផងដែរបាទ
លើពីនេះទៀតលោកអំសមាតបញ្ជាក់ថាបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកាន់សុខាដាក់ពន្ធនាគារលោកថានឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមតិជាត្រីគុណប្រព័ន្ធតុលាការថាមិនមានភាពឯករាជ្យគូបញ្ជាក់ថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកាន់សុខាត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រោយមកតុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីជាបន្តបន្ទាប់តែលោកបានបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមរាជការកោះលោកកឹមសុខាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើជាង3ខែមកហើយបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចកាលពីចុងខែឧសភាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងបន្ទាប់មកលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមរាជការកោះចំនួន2លើកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយហើយទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះផងដែរចំណែកអ្នកវិភាគអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសំណុំរឿងនោះតុលាការធ្វើឡើងរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដោយផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថាខ្លួននឹងដឹកនាំមហាបាតុកម្មនៅពេលខាងមុខដោយថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយយីយីដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យប្រាក់80,000 រៀលទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងស្នេហា គណៈបកប្រឆាំងក៏បានរាប់ចាប់ពីករណីចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64នាក់មន្ត្រីគយជបម្នាក់សកម្មជនរបស់ខ្លួនចិត20នាក់រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រ2រូបទៀតទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលសាលក្រមនោះដោយថាជាសាលក្រមស្ថិតនៅក្រមសម្ពាធរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តថាករណីនេះខ្លួននឹងបន្តការតស៊ូនយោបាយទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកខឹមសុខានិងសកម្មជនដទៃទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគយជបគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះព្រមានថាប្រសិនបើការទាមទារនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សាគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានព្រមានថាប្រសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយថាដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបកស្រាយថាចំណាត់ការទាំងឡាយទៅលើបកប្រឆាំងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ខណៈមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខជាសាធារណៈនៅថ្ងៃដែលតុលាការបើកសវនាការកាត់ទោសរូបលោកលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅទីស្នាក់ការបកថាលោកសុកចិត្តឲ្យលោករងគ្រោះថ្នាក់តែមិនបណ្ដោយឲ្យជាតិនិងប្រជាជនមានគ្រោះថ្នាក់ទេ
ការតស៊ូរបស់លោកខ្ញុំតកាក់ឡាចំណប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើកចំគ្រាមហើយដោយមានការគម្រាមកំហែងបង្ខំបង្ខំចោលប្រកាន់មូលអង្គការចាក់តកុកបងបងសម្រាប់អតីតអាយុជីវិតខ្ញុំជាច្រើនដល់មហើយក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តការតស៊ូរក្សានៅក្នុងជំហរដោយអហិង្សាដល់ដែរដោយការជំរុញខ្លួនថាខ្ញុំអាចជួសណាក់តែខ្ញុំមិនចង់ជឿជាតិនិងប្រជារដ្ឋាភិបាលជួសណាក
់យុវជនម្នាក់ជាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាដែលតវ៉ានៅមុខតុលាការទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទប្រឆាំងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម៉ោង 7:10 ព្រឹកនេះអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានហៅការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយ
ជំរុញស្នើឲ្យតុលាការលើកការចោទប្រកាន់ឯកឧត្តមសំរឿងស៊ីនិងឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាអ្នកទស្សនវិកាទាំងឡាយហើយក៏សូមឲ្យតុលាការធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីទៅតាមវិជារបស់អ្នកណាមួយអាច
បន្ទប់បោះខណ្ឌ7មករាហើយនឹងហើយតាំងតោះនេះមានបលិសមិនតាន់អញ្ចឹងឈរពីក្រោយសំសុំតិចមកក៏ហក់ចាក់ពុញវាយគាត់ទៅវាយគាត់ទៅរត់ជាយាមរត់ទៅដល់មុខចូលទៀតត្រាចូលដល់20 30នាទីបុកមកក្រើនមែន
មានបានវាយទៅលើ
វាយវាយវាយវាយលោកអមរាឃើញមុខគាត់ឡើងពោដែរឡើង
វាយលើមុខគាត់ខ្ញុំធ្វើបានខ្លួនអត់ទៅ
ណាបងខ្ញុំទៅសុំហក់ទេហក់វាយទៅអញ្ចឹងហើយបញ្ជាបរិវត្តឡប់ដោយសារតែណាដោយសារការបញ្ជាបដិការចាបញ្ជាបដិការណាបងណាកុំទៅឈប់ធ្វើបាបពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំមកដៃទៅទេដៃទៅទេណាបង
ចង់និយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលនេះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនគួរប្រព្រឹត្តបែបនេះទេត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវគោរពសន្ធិសញ្ញា83ដុល្លារជំរុញសិទ្ធិជាប្រដ្ឋពេញម្ហងជំរុញដល់សិទ្ធិដំណារះទៀតទៀនក៏ហៅដំណារះទៀនមកចោតហ៊ានមកចង់ចាប់ដំណារះសិទ្ធិតែជាអំពើមួយគម្រាមថាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលយើងខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកដឹកនាំបែបនេះដឹកនាំប្រទេសបានទៀតទេ
ខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋមួយខ្ញុំមិនគាំទ្រនៅការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជននោះទេថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់មិនថាឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈដែលសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋក៏អយុត្តិធម៌ដែរខ្ញុំមិនឯកភាពទៅលើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋនិងគណៈបកដែលគាត់កំពុងតែក៏មានគោលនយោបាយល្អធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គាត់នេះបានប្រជាប្រដ្ឋចាញ់ក្រោកឈរមកចង់ដឹងមើលតឡាការគាត់ចាញ់របៀបម៉េចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់គាត់តែងតែធ្វើបាបយកតឡាការប្រព័ន្ធតឡាការមកគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកទៅលើប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រ
សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីបាននាំខ្លួនមកសាកសួរនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌ7មករាជាង4ម៉ោងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាលោកអ៊ំដារ៉ាត្រូវបានដោះលែងវិញនៅម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលនេះលោកអ៊ំដារ៉ាដែលបានដើរចេញពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាបានប្រាប់ VOD ថាលោកត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានចោទលោកពីបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈតែបន្ទាប់ពីបានសាកសួរនឹងណែនាំលោករួចលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ
គេចាប់ខ្ញុំដោយសារគេទី1បត់ចោលប្រកាន់ផងគេយកអាច្បាប់មាត្រាទី503មកចោលប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាបុគ្គលមួយប្រឆាំងទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមានយើងនិយាយបើនិយាយពីច្បាប់ហ្នឹងយើងអាចជាប់ទោសពី6ខែទៅ1ឆ្នាំហើយផាកពិន័យពី1លានដល់4លានរៀលអាហ្នឹងណាដែលគេចោទប្រកាន់មកលើខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់វិញថាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីក្រោយទេគាត់ថាខ្ញុំស្រែកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយធម្មតាប៉ុណ្ណឹងដែលជឿមិនអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅលើប្រឆាំងលូត្រាថាខ្ញុំវាយតបទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈឬមួយអីបាននឹងបានចោទខ្ញុំបានអញ្ចឹងណា
លោកតារាបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានតម្រូវឲ្យលោកចុះកិច្ចសន្យាមួយចំនួនតែលោកមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាជាមួយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការខត់ខ្លួនលោកតារានៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានស្រែកមេក្រូនិងលើកបដាដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយពួកគេអះអាងថាការចោទលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook Page របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រទី9កញ្ញានេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប្រកាសផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានាំអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន20ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនបង់ពន្ធលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook Page របស់លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនដែលក្នុងនោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសន្យាថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនដើម្បីពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់នាំទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះបើតាម Facebook Page របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរដែរថាលោកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងណានជីងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី13នឹងរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងណានជីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនរយៈពេល4ថ្ងៃពិព័រណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតដោយពួកគេថាពិបាកស្វែងរកឯកសារឬការទម្លាយព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយពេលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងអ្នកតវ៉ាត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍និងការតវ៉ានោះបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឬសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញកម្ពុជាឲ្យធ្វើច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវធានាសិទ្ធិដល់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ថែម
តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានការពារសិទ្ធិអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយតម្លាភាពជាជាងបិទបាំងមន្ត្រីខិលខូចកម្ពុជាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលច្បាប់នោះមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់ពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពួកគេត្រូវការច្បាប់ការពារនិងត្រូវការប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបន្តថាដូចនេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះចែងច្បាស់ថាអ្វីជាព័ត៌មានទាក់ទិនទៅនឹងសន្តិសុខជាតិដែលស្ថាប័នរដ្ឋមិនអាចឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍បាននិងព័ត៌មានបែបណាដែលត្រូវបើកទូលាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីដំណាភៀបជំរុញការពង្រឹងអភិបាលកិច្ច
ព័ត៌មានដែលទម្លាយទៅធ្វើឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈបាក់មុខបាក់មាត់នោះអាព័ត៌មានបែបហ្នឹងមិនមែនចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតគូរនៅឋានៈជាតិនេះហើយនឹងគិតគូរនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងជាពិសេសតកតងទៅនឹង សន្តិសុខជាតិនិងព័ត៌មានសម្ងាត់នៅពេលដែលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបានរត់ដាក់ទុកក្នុងដៃមិនទម្លាយប៉ុន្តែបើមិនទម្លាយព័ត៌មាននោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនបុគ្គលឡាក់ណឡាក
់ច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកសារព័ត៌មានជិត20នាក់ហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែពួកគេសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីអភិបាលកិច្ចរិះគន់រឿងបទល្មើសព្រៃឈើនិងសរសេរពីបទល្មើសនេសាទដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់បានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកនោះបានកំណត់ថាព័ត៌មានបែបណាដែលត្រូវរាយការណ៍បានហើយព័ត៌មានបែបណាមិនអាចរាយការណ៍បានទាក់ទិនទៅនឹងសន្តិសុខជាតិនោះទីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះបានបើកឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកបាននៅឯកសារពាក់ព័ន្ធទាក់ទិននឹងការផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកវិនិយោគនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចលាក់បាំងបាន
តាមពីព្រោះព័ត៌មាននេះនិយាយអំពីសិទ្ធិអញ្ចឹងគឺសម្រាប់តទួលសម្រាប់គណៈការស្រាវជ្រាវដើម្បីរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិបតេយ្យស្ថាប័នសាធារណៈមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតហើយនឹងបង្ហាញអំពីកិច្ចការភាពនៃអត្តបទគិតអតែជាកត្តាមួយក្នុងអត្តបទគិតអនោះក្នុងការងារដែលយើងកំណត់ថាគាត់ជាតបតៃទៅមានការចូលរួម
ជាមួយគ្នាដដែលប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានថ្លែងដែរថាក្រៅពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះអង្គភាពរបស់លោកក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ទៀតដែលលោកថាបានការពារដល់សិទ្ធិបុគ្គលជាអ្នករាយការណ៍និងការពារសិទ្ធិតបតាមការចង់បានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអោមយិនទៀងបានចាត់ទុកថាអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជាតិនៅពេលពួកគេបានរាយការណ៍នៅភាពអសកម្មណាមួយ
បាក់ដុកឆ្នាំទី1ដែលជោគជ័យគឺសារព័ត៌មានទេនិយាយពិតប្រកបគឺអ្នកសារព័ត៌មាននេះទេដែលឲ្យជោគជ័យមែនបកស្រាយព្រៀមព្រៀមហ្មងថាណាមិញមិញគឺសង្គមមួយគ្រប់24ខែក្នុងគឺថយក្រោយក្រាក់ក្រាក់មិនហ៊ានមរុកច្បាស់ធ្វើឲ្យ2ថ្ងៃកន្លះប្រឡងមួយដំបូងជោគជ័យហើយបើយើងមិនឲ្យតម្លៃសារព័ត៌មានគឺយើងល្ងង់សក់
ទោះជាយ៉ាងណាការពិបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក្រសួងព័ត៌មានបានហាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រសួងនេះបានសម្រេចបិទការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD រយៈពេលខ្លីនៅពេលនោះនៅពេលដែលកម្មវិធីនៅបន្តផ្សាយផ្ទាល់ពីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីខ្លះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងជាសមាជិកសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាលោកព្រៀបកុលលើកឡើងថាការសម្ងាត់ដែលត្រូវហាមឃាត់នៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកថាគឺនៅកន្លែងគូសសัญลักษณ์ឆ្នោតក្រៅពីនេះលោកថាមិនគួរហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍នោះទីបើតាមលោកព្រៀបកុលដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាលុះណាតែច្បាប់នេះចែងពីការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់នេះ
បើសិនជាយើងអត់មានទេចូល direct ទៅតុលាការតែម្ដងខ្ញុំថាយើងអាចមានឧបសគ្គឧបសគ្គទី1គឺយើងនឹងអ្នកនេះហៅថាកត្តានិយមរបស់ស្ថាប័នតុលាការបច្ចុប្បន្ននេះមិនសិនល្អមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេគឺមហាជនទូទៅគាត់យល់ឃើញបែបហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដែលចូលរួមធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបោះជំហានទៅមុខជាជាងដើរថយក្រោយដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះคล้ายជាច្បាប់ទំនើបទាន់សម័យនៅក្នុងសកលលោកនាទសវត្ស21នេះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអ្វីអំពីការកាត់ទោសលោកកឹមសុខា
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីភាពតានតឹងពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5ទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថ្កោលទោសថាការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកចំណុចមហន្តរាយការសាកល្បងនេះគឺក្រោយពេលការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មការប្រកាសជោគជ័យនេះគឺបង្ហាញពីភាពត្រូវគ្នា រវាងក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរនិងរ៉ូកែតនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ការសាកល្បងនេះនាំឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមានការជជែកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងភាគីជប៉ុនចំពោះបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់ខឿនហេបានថ្លែងថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឆ្កួតលីលាចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងក្រោយពេលដែលឪពុករបស់ខ្លួនទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2011មកគឺមានការសាកល្បងអាវុធជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីប៉ាក់ខឿនហេលើកឡើងថាសម័យកាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគឺរកស៊ីបានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបែកបាក់ជាតិដូចជាការបង្កជម្លោះជាបន្តបន្ទាប់នាំទៅរកការបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងលោកស្រីប៉ាក់ខឿនហេបានបន្តថាលោកស្រីនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនហើយប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យពេលនោះមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសិស្សស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់រៀននៅសាលារៀនមួយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងបាញ់មិត្តប្រុសរបស់ខ្លួនរួចមកបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដដែលនោះបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាសិស្សជាមិត្តប្រុសរបស់សិស្សស្រីនោះគឺមានអាយុ16ឆ្នាំគឺមិនបានស្លាប់នោះទេក្រោយពេលបាញ់ប្រហារត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់នោះហើយបើតាមអាការៈនៃរបួសនោះគេសន្និដ្ឋានថាសិស្សប្រុសនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែញោមញីដោយសារការបាញ់ប្រហារគ្នានៅតាមសាលារៀនដោយបង្កឡើងដោយសិស្សសាលានិងបុគ្គលិកធ្វើការនៅតាមសាលារៀនរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាតាំងពីឆ្នាំ2017មកករណីនៃការបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន32នាក់បានស្លាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាមកកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះករណីអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើប្រទេសឡាវជាទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅទសវត្ស60និង70ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវលោកអូបាម៉ាបានពិពណ៌នាថាឡាវទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមធ្យមរយៈពេល8នាទីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់1973លោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការទម្លាក់គ្រាប់នេះគឺធ្វើឲ្យឡាវរងគ្រោះខ្លាំងជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋឡាវក៏បានពិពណ៌នាប្រាប់លោកអូបាម៉ាដែរថាការទម្លាក់គ្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកដីឡាវនៅពេលនោះគឺមានលក្ខណៈដូចភ្លៀងធ្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតផុតអាណត្តិរូបនេះបានថ្លែងដោយបង្ហាញការជឿជាក់ថាអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចជាសិលធម៌ក្នុងការជួយជួសជុលការខូចខាតរបស់ឡាវឡាវបានចំណាយលុយចំនួន90លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់បែកចង្កោមនិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតចំណាយរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅឡាវបានចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណ100លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាវុធទាំងនេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
បាទនៅសប្តាហ៍នេះតុលាការជាន់ទាបបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែខណៈដែលមិនទាន់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមបកស្រាយថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់ខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយតើរដ្ឋា តើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអ្វីពីចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងឈានទៅដល់ការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាលោកអឹងមុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដកចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015បាតកម្មកាលនោះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីប្រទេសបារាំងឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបាតកម្មនោះបានคลายទៅជាកុបកម្មដោយសារតែបរោះអ្នកតវ៉ាបានវាយដំតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសុភាបន្ទាប់ពីទម្លាក់ពីដំណែងបានជោគជ័យហើយលោកកឹមសុខាបានទទួលរងបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់តាមផ្លូវតុលាការជាបណ្ដឹងដែលគេចោទថាលោកមានស្នេហាលួចលាក់សំណុំរឿងបុគ្គលឯកជននេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីគយជបលោកនីចរិយាបញ្ជូនទៅឲ្យតុលាការឃុំខ្លួនមកដល់ពេលនេះបន្ថែមពីនេះទៀតនៅមានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបទៀតគឺលោកតុបវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកប៉ិនរតនាត្រូវបានតុលាការចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំដែលគេអះអាងថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខានោះដែរលោកកឹមសុខាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងកាលពី10ឆ្នាំមុនខណៈដែលលោកធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលល្បីឈ្មោះកាលនោះលោកបានធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋបានឡើងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះតុលាការបានបើកសវនាការកាត់ទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលដោយចោទថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងករណីដែលលោកមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងដែលគេចោទថាលោកមានស្នេហាលួចលាក់នោះនៅគ្រាដែលបើកសវនាការនេះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជិតទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជិតតុលាការនិងបានដាក់របាំងបន្លាលួសនៅតាមផ្លូវជាតិសំខាន់មួយចំនួនចូលមកភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកវិធានការនេះថាជារូបភាពគំរាមកំហែងមិនអោយពលរដ្ឋឡើងមកគាំទ្រលោកកឹមសុខាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញថាសំណុំរឿងនេះជាល្បែងនយោបាយមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលេងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមបកស្រាយថានេះជាការអនុវត្តច្បាប់តើការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញអ្វីមកវិញសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រើប្រាស់នេះគឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចុះខ្សោយព្រោះតែរវល់នឹងបញ្ហាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនមានពេលគិតពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតខណៈដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់
ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមិនមានឱកាសក្នុងការចុះមូលដ្ឋានហើយពិសេសគឺមើលទៅលោកកឹមសុខាមិនមានឱកាសចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញតាមនយោបាយទីរឿងទី1រឿងទី2ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើតែនឹងកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការមានន័យថាទាំងឋានៈងំទាំងកម្មជនហាក់ដូចជាប្រវល់តែនឹងកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងនៅតុលាការហ្នឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលបកប្រជាជនចំណេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងនេះมันមានឱកាសឬហាក់ដូចជាมันបានកិត្តគូអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏កម្មភាពផ្សេងៗទៀត
អ្នកវិភាគមើលឃើញទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលគូប្រកួតមុនពេលបោះឆ្នោតតែងតែត្រូវបានអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាករណីកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងការកាត់ទោសសម្ដេចក្រមព្រះមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសូចន្ទថាវិភាគទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញបានទេលោកថាផ្ទុយទៅវិញកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលឃើញថាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែជាពិតបតិជននៅពេលដែលជាយាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាយាមប្រើប្រាស់ស្ថាប័នជាតិដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះដាក់គម្រាមទៅលើបកប្រឆាំងនេះជាជនវិញទេដែលជាអ្នកខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងដំណើរការនៃជាតិតៃទីមួយយើងឃើញថា ពលរដ្ឋបានមើលឃើញតាមច្បាប់អំពីអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បកកណ្ណាជាធ្វើយ៉ាងណាបាត់ឆាំងចុះតោជីវៀមបន្តែជីវៀមដាក់បន្ទុកដោយបកកើតនៅបញ្ហាជាសេរីដែលគេហៅថាជាជំនួយនយោបាយមកចង់មិនចង់ពលរដ្ឋថាដូចជាអស់ជំនឿទៅលើក្របកម្មាដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែរដែរចំណុចទី2ដែលជាការខាត់ម៉ងនោះគឺឃើញថាជំនឿទុកចិត្តពីជាពលរដ្ឋដែលជឿទៅលើស្ថាប័នជាតិជឿទៅលើអាជ្ញាធរជឿទៅលើប្រកាន់ដែរថាដូចជាថយចុះជាលំដាប
់លោកសូចន្ទាយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រើគឺហួសសម័យទៅហើយខណៈដែលពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនហើយទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តាមប្រព័ន្ធ Facebook លោកថាការដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលគូប្រកួតបែបនេះបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតល់ច្រកគណៈដែលការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ការដឹកនាំកន្លងមកលោកថាមិនសូវទទួលបានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌរាប់រយនាក់ដាក់ពង្រាយនៅតាមគោលដៅជាច្រើនកន្លែងគណៈដែលបើកសវនាការករណីលោកកឹមសុខាប្រសិនជាមានការចំណាយប្រាក់បេសកកម្មឲ្យកងកម្លាំងទាំងនោះវិញក៏មិនតិចនោះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមេនីមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើលោកកឹមសុខាលោកថាមិនមានផលចំណេញអ្វីទៅដល់ប្រទេសជាតិតតែសោះផ្ទុយទៅវិញលោកថាគឺរឹតតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធុញថប់នឹងការដឹកនាំបែបនេះ
ទីមួយគឺរដ្ឋាភិបាលអាចមានទេមកបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់គិតពីជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិធំធំហើយទីទីទីគឺអត់មានបានប្រយោជន៍ទេទៅលើតក្កសិនទៅនឹងជាតិព្រៃភាពទេបានលើកឡើងថាឈានទៅរកការតដើមអំណាចឲ្យបានមានបទឆ្នោតនោះអានេះគឺមួយផ្សេងដែរបើសិនជាការធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតតាមទីទីរបស់ស្ថាប័នគឺសុខជាតិព្រៃគឺអត់មានបានទេ
លោកមេះនេះបានវិភាគជាថ្មីទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ដៃគូប្រកួតដាក់ខ្នោះហើយហើរទឹកប្រណាំងគ្នា
ហើយបើយើងមិនស្អាតមានការធ្វើប្រកាសឲ្យគណៈបកដែលប៉ុណ្ណឹងទៅជាពេលសម្រាប់រៀបស្មារតីជាទីការឈ្នះមានឈ្នះក៏ឈ្នះមាននៃអីហើយរីឯអ្នកចាញ់វិញគឺដល់ការឈឺចាប់អញ្ចឹងវានឹងបន្តទុកនៅស្ថានភាពនៅដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរនេះគឺនឹងបន្តសងសឹកនៅរហូតដល់អស់ដីលីងនឹងបានឈប់សងសឹកគ្នា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកាត់ចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺបានទទួលអាសនៈកើនឡើងពី29ដល់55ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី90មកសល់68អាសនៈអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះពិបាកស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានស្តង់ដារ2ហើយស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមិនទាន់មានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយឯករាជ្យខ្ញុំអឹងមុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅក្រោយពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបដិសេធមិនចូលខ្លួនច្រើនដងក្នុងនាមជាសាក្សីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថាតុលាការធ្វើឡើងរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនិងរំលោភច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថាខ្លួននឹងដឹកនាំមហាបាតុកម្មនៅពេលខាងមុខដែលថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយយាយីដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការធ្វើមហាបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើករណីចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64នាក់មន្ត្រីកោជបម្នាក់សកម្មជនរបស់ខ្លួនចិត្ត20នាក់រួមទាំងតំណាងរាស្ត្រ2រូបទៀតទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលសារក្រមនោះដោយថាជាសារក្រមស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ក្រាបាសង្គ្រោះជាតិបន្តថាករណីនេះខ្លួននឹងបន្តការតស៊ូនយោបាយទាមទារបន្តទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនដទៃទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគយច្បងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះប្រមានថាប្រសិនបើការទាមទារនោះមិនទទួលបានលទ្ធផលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សាអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខជាសាធារណៈនៅថ្ងៃដែលតុលាការបើកសវនកម្មកាត់ទោសរូបលោកនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាម្នាក់លោកអ៊ំដារ៉ាដែលតវ៉ានៅមុខតុលាការទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅម៉ោង 7:10 ព្រឹកហើយនឹងត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីបាននាំខ្លួនមកសាកសួរនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌ7មករាជាង4ម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook Page របស់លោកថានៅថ្ងៃសុក្រទី9កញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប្រកាសផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានាំអង្ករទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន 200,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនបង់ពន្ធលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook Page របស់លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺឈៀងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រទេសកម្ពុជាចិនដែលក្នុងនោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរណ៍លក្ខណងឡាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសន្យាថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនដើម្បីពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា